habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada ah qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen khamiisa bisha oktoobar waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee vosomali.com idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynaysa sahre ciidla nuur iyo anigoo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid ah dagaal ilaa iyo makhribnimadii caawa ka socda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
runtii maanta dagaal xoogan baa ka dhacay. Waxaa maqlayaa labada magaasiyo aad u waaweyn fataasta la isu adeegsanay labada dhinac, dad badan oo reer gaalkacyooda ka barakacay oo dad fara badan oo reer gaalkacyooda ay raasan yihiin hareeraha magaalada oo ay raad iyo oon iyo qoraxda isu waysay ayagoo anaguna hayanayso laanshige.
Barnaamij loogu bagacdaray toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo maanta lagu daahfuray xarunta dhaqanka aw jaamac ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Waxaanan ku xuseynay maanta taariikhda iyo dhaqanka dadka Soomaalida. Aniguna meesha waxaan ka sheegay muhiimnimada dhaqanka qofka bini'aadamka ugu noloshiisa ku leeyahay, khaasatan waqtiga Soomaalidu ay kala daadsan tahay oo dagaal iyo uu burburiyey oo ay ku faafeen adduunka oo dhan qurbajoogay noqdeen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan kulan ay lahaayeen ilaa 11 jaamacadood oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Buurame.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa sheegay in la 6 askari ay dhinteen kadib markii maleeshiya la sheegay inay ka tirsantahay ururka Al-Shabaab ay maanta jidgooyo ku sameeyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Shilkan oo ka dhacay dhinaca bari ee magaaladaasi ayaa saraakiil ee VOA-da la hadashay waxay sheegayaan in 5 askari oo kale ay halkaasii ku dhaawacmeen, kuwaasi oo markii hore la geeyey cusbitaalka magaalada Baydhabo kadibna loo wareejiyey cusbitaal ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin garoonka magaalada Baydhabo. Ciidanka wadada loo galay ayaa lagu sheegayaa in ay raashin u wadeen ciidamo kale oo ku sugan xerada Daynuunay oo 18 kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Baydhabo. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la kulmi doona maalinta Sabtida ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo diblomaasiin kale oo ka kala socda quwadaha gobolka si looga wada hadlo xiisadaha ka taagan dalka Suuriya. Kulankan ayaa ka dhacaya magaalada Luzan ee dalka Switzerland. Kerry ayaa sidoo kale arrinta Suuriya waxa uu kala hadli doonaa mas-uuliyiin kale maalinta Axadda ah shir ka dhici doona magaalada London. Kulanadan diblomaasiyadeed ayaa yimid kadib markii Ruushku uu hakiyey wadahadalladii ka dhexeeyey Maraykanka iyo iyaga, iyadoo Ruushku uu sii wado howlgalladii milatari ee uu ka waday magaalada Xalab ee waqooyiga dalka Suuriya.
Milatariga dalka Maraykanka ayaa sheegay in ay weerareen 3 xarumood oo ku yaala dalka Yemen oo ay yaalaan qalabka loo yaqaano raadarada, kuwaasi oo la sheegay in ay kaga jawaab celinayeen weerarkii gantaalaha ahaa ee dhowaanta laga soo riday dhulka ay xuutiyiintu maamulaan ee dalkaasi Yemen, gantaaladaasi oo ku jihaysnaa markab dagaal oo Maraykanku leeyahay oo ku sugan gacanka cadmeed. Warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa lagu sheegay in markabkaasi dagaal ee Maraykanku leeyahay oo taagan badda Cas in uu gantaaladaasi lala beegsaday, markabkaasi oo lagu magacaabo USS Mason.
Eedeymo hor leh oo la halmaala anshaxumo lagu eedeeyey murashaxa madaxweynenimo Maraykanka ee xisbiga Republicanka Donald Trump in uu haween kula kacay ayaa isa soo taraya 24-dii shalay. Dhowr haweena ayaa ku eedeeyey murashaxa in uu taabasho aan habooneyn iyo dhunkasho qasab ah uu kula kacay iyagoo ku kala sugnaa goobo kala duwan sida mid ka mid ah diyaaradiisa iyo daaraha maalqabeenka iyo meel lagu caweeyo oo isagu iska leeyahay oo ku taala gobolka Florida. Dhanka kalena ololaha Clinton ayaa waxaa wajahaya fadeexado kale oo la xidhiira emailo la jabsaday oo ay qoreen halwadeennada, islamarkaana uu soo daabacay bogga Wikileaks. Wargeyse dhowraha uu ka mid yahay New York Times ayaa arrintan daabacay.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta mar kale dagaal dhex maray ciidamo ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland oo horay marar hore ugu dagaalamay magaaladaasi. Dadka ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa inkasta oo cidda weerarka dagaalkan lahayd ilaa haatan aan si rasmi ah loo xaqiijin, haddana waxa ay dadka ku sugan Gaalkacyo ay sheegayaan in ay ku baraarugeen rasaas culus oo magaaladaasi hadhaysay. Lama oga qasaaraha ka dhashay dagaalkan ilaa hadda, waxaana ay wararku sheegayaan in dhinacyada dagaalamay ay isku adeegsadeen hub kala duwan. Labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa Gaalkacyo ka jirtay xiisad u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Galmudug, iyadoo marar badan ay dhinacyada halkaasi ay ku dagaalamayeen. Warbixintan waxay noo hayaa wariyaha VOA Cabdiwaxeed Macalin Isaaq.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta marti u ahayd madaafiic waaweyn oo ay isweydaarsanayaan ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug oo isku horfadhiyay toddobaadkan daanta galbeed ee xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Wararka laga helay goobaha caafimaadka ayaa sheegaya in ilaa 4 ruux oo dhaawacyo qaba la gaarsiiyay isbitaalada Waqooyiga iyo Koonfurta, kuwaasi oo ahaa dad rayid ah oo madaafiicdu ay ugu tagtay xaafada Fogfog. Salmaan Xasan oo ka mid ah dadka tirada yar ee ku haray xaafadaha Waqooyi ee Gaalkacyo ayaa ka waramaya dagaalka culus ee ka socda Gaalkacyo.
Waxaan ku suganahay magaalada Gaalkacyo, runtii maanta dagaal xoogan baa ka dhacay. Waxaa maqlaya dhowrka magaafiic aad u waaweyn rasaas la isku adeegsanay labada dhinac, wada dagaalku ka dhacayo koonaha magaalada Magarsa. Dad badan oo reer Gaalkacyooda ka barakacay magaalada. Marka dadku waxay dowladaha ku dagaalamaya magaalada khasaare wuxuu keenay dadkii ka barakaca magaaladii, oo dad fara badan oo reer Gaalkacyooda ay daadsan yihiin hareeraha magaalada, oo ay haraad iyo oon iyo qoraxda ay ku laysay, ayagoo anaguna haydana roob la-aan jiro ay dagaalku saameynaya dadka Magarsa.
Mustaf Cabdi Xaashi oo ka mid ah dad aan sidaa u badnayn oo ku sugan daanta koonfureed ee Gaalkacyo ayaa sheegaya in dagaalka maanta ka socda Gaalkacyo uu yahay mid ka duwan kii toddobaadyadan ka jiray Gaalkacyo ee u dhexeeyey ciidamada maamulada gobolka ka arrimiya.
Maanta dagaal ka dhacay, dagaal ka soo baraana uusan jirin gobol, waxay ahayd meelo dubka yaryar ayaa la isku adeegsanayay. Laakiin maanta dagaalku gaaladii hore waa ka duwanaa, waxaa la isku adeegsanayaa waa taangi degaan laakiin maanta waxaan dhihi karnaa waa dagaalkii ugu soo ganaal weeye. Maanta saas dhihi kara dagaalada Gaalkacyo la qasan tahay xaalkeedu waa waxay marayaan barxood, waxaa isweydaarsanahayaa madaafiicda sida taangiga iyo macsabanka qoryaha la yiraahdo ayaa la isadeegsanayaa. Dadku waa ka barakaceen, laakiin waxa ay indhaha ayagu qabanhayaan meelahaan ka sugan isbitaalka sida warshadda la yiraahdo Baraka oo kale oo ay madaafiicdu ku dhaceen oo daldalaalo guryo dilay ayaan aragnay. Laakiin waxaa nasiib wanaag dadkii awalba guryahaasi ku dhaqnaa waxay ka guureen oo ay ka barakaceen madaras. Marka wallaahi nihow waa nasiib darra in maantay oo lagu jiro xilli cagaareed oo jawigu ama cimiladu ay aada u kulushahay in magaaladii ama shacabkii lala dhaco madaafiic waa wax aada looga xumaado, waana wax aan bini-aadantinimada kuseen.
Salmaan ayaa dhinacyada maamulada gobolka ugu baaqay inay u turaan dadkooda.
Marka waxaan ugu baaqayaa dadka ku dagaalamaya magaalada Gaalkacyo ama labada maamul inaanay Gaalkacyo u baahnayn wax dhibaato ah, inaanay Gaalkacyo u baahnayn in maxanku yidhaahdo ay dagaal yihiin inay dadku qaxaan. Runtii maanta kun dhacayso waa midii reer Gaalkacyo garwaaqsan lahaa inay nabad helaan. Midda kalena reer Gaalkacyo waxay rabaan nabad waada inay helaan, ma la rabo maalin walba sanad walba inay qaxaan lama rabo. Sanad walba bishaan bisheediba ahayd markii Gaalkacyo laga qaxay, maantana wataa u jeedna haddaan nahay shacabka reer Gaalkacyo. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan siyaasiyiinta ee gobolka Mudug kasoo jeeda inay arrintan ka dhiidhiyaan. Waxa la leynayo waa caruurtoodii, waxa madaafiyooda ku dhacaysa waa xaafadoodii. Marka Cabdiwaxeedow aad baa arrintaas uga xunnahay maanta dhacaysa ma garatay.
Dagaalka oo aada u xoogan ayaa laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana xaafadaha qaar ku dhacay madaafiicdii laysweydaarsanayay. Hayeeshee waxaa aada u yar khasaaraha ka dhashay dagaalka, maadaama magaalada inteeda badan dadkii deganaa ay horay uga barakaceen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
haddaba dhegeystayaal, si aanu ogaano haddii uu jiro khasaare kusoo kordhay dagaalka Gaalkacyo, waxaa haatan khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo si toosa ugu jira wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Cabdiwaaxid, dagaalku ma socdaa mise waa u joogsaday?
Kadib ayaa dagaalku istaagay. Xaaladda caawa Gaalkacyo waa ay degan tahay. Mana jirin wax dhexdhexaadina oo dhinacyada loo kala sameeyo ama loogu kala dabqaaday oo dagaalka lagu joojiyey. Dagaalka iskii ayuu istaagay salaaddii maqrib cinabkii kadib.
Maxaa kusoo kordhay khasaarihii dagaalka?
Inta la xaqiijiyey dhimashada goobaha caafimaadka la gaarsiiyey, tirada waxa ay kor u dhaafaysaa ilaa 7 ruux oo dhimasho ah. Dhaawacana waxaa la igu waramay in ilaa ku dhawaad 15 dhaawacyo ah la kala geeyey isbitaalada magaalada Gaalkacyo labadeeda qeyb ee Koonfurta iyo Waqooyigaba.
Jawiga guud ee magaaladu habeenkan caawa waa sidee?
Goobtii lagu dagaalamay ayaa dhinacyadii diriray ay weli isku hor fadhiyaan. Xaaladda magaaladu waa ay degan tahay, inkastoo dhinacyadii weli diriray ay isu hor fadhiyaan. Dadka magaalada ayaa horey uga baratacay, ha yeeshee tiro yar oo ku harsanayd ayaa mar kale dib waxay u bilaabeen barakac kadib markii maantii dagaalkii xoogganaa ee laysu adeegsaday dadka nicyadiisa kala duwan uu ka dhacay magaalada. Ma jiraan wax dhinacyada loogu kala dabqaadayo odayaasha iyo culimada gobolka oo horey kulan u yeeshay islamarkaana baaqyo soo saaray. Hadda waxaad moodaa inaysan weli arrintan ka hadlin, balse waxaa jira in dhinacyadii diriday ay weli goobihii isku hor fadhiyaan. Xaaladdiisa caawa waxay Gaalkacyo tahay mid mugdi ah oo dagaaladii saameyn xooggan ay ku yeesheen.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, wariyaha V O A da ee magaalada Gaalkacyo oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Magaalada Nairobi waxaa maanta lagu soo bandhigay barnaamij loogu magacdaray toddobaadka dhaqanka ee Soomaalida ku nool magaaladaasi, kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen xarunta dhaqanka ee Our Jamac ee xaafadda Isliiye magaalada Nairobi. Barnaamijkan oo haddaba socon doona muddo 4 maalmood ah ayay ka qaybgelayaan Soomaali kala duwan oo isugu jirta siyaasiyiin, ganacsato, fanaaniin iyo dadka degan magaaladaasi ee Soomaalida ah. Waxaana lagu soo bandhigayaa bandhigyo kala duwan oo ku saabsan dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka. Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo ka qaybgelayay daahfurkaasi ayaa noo soo diray warbixintan.
Magaalada Nairobi waxaa maanta lagu daahfuray toddobaadka dhaqanka Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, waxaana soo qabanqaabiyey xubnaha xarunta Our Jamac ee magaalada Nairobi. Maxamed Xasan oo ka mid ah xubnahaasi ayaanu su'aalo kala duwan ka weydiin doonaa toddobaadka dhaqanka ee maanta ku daahfureen magaalada Nairobi.
Khadar, adiga iyo bulshadana daawanaysaba ama dhegeysanaysaba waan idin salaamayaa. Maanta waxaa si rasmiya noogu furmay barnaamijka toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo runtii ah barnaamij aad u ballaaran, qaybo kala duwan oo noocyo dhaqan ah leh. Qaybahaas haddaan wax kaaga tilmaamo, waxaa ka mid ah saad ujeeddo waxaa la soo bandhigay aqal Soomaaligii oo aloolkii iyo dhigihii ka samaysan, laakiin dadkii ka maqan yahay, dadkiina la saari doono si ay dadku arkaan. Waxaa kaloo ka mid a agab dhaqameedyo kala duwan oo ilaa 30 ka badan oo ah wixii dadku ay isticmaali jireen, nolosha ku isticmaali jireen, dhammaan waxaasna wixii ay geedaha iyagu ay leeyihiin ka samaysteen ah. Sidoo kale waxaa ka mid a qayb ah buug, bandhig buugeed oo ilaa 300 oo nooc oo buug oo kala duwan ayaa lagu soo bandhigay. Waxaa kaloo ka mid a howlihii kale ee dhinaca marka aroosyada iyo xafladaha la samaysan jiray, waxyaabihii quruxda ahaa ayaa ka mid a. waxa kamida ciyaarihii ciyaar Soomaaliyeed ee sidoo kale sheekooyinkii caruurta ayaa kamida oo geedka hoostiisa loo googlay darin inta waxa dhinac socda barnaamijyo dooda ah oo looga hadlayo arrimaha siyaasadda dhaqaalaha tahriibka qaxootinimada oo dhamaantood ba quseeya dadka Soomaalida
way meega maalmad buu soconaya
en maanta oo khamiis bilowday ilaa maalinta axad ah ayuu soconaya barnaamijku waa barnaamij Soomaalidu ayadu ugu talagashay inay bulshada kale aan Soomaalida ahayn isku barto bartana wixii ay ahaan jireen iyagu iyo wixii dhaqan iyo farsamo u lahaayeen
way aad baan maasanta maxamed magacaagu walaal
nimco maxmud
haya nimco
waa maalin wanaagsan marka taku xakaleen hay ku soo qayb gala waa afar cisho wanaagsan marka firdowsa wallahi aad ula shaqaysay oo rabnayna aad ula halasho firdowsa
ayay firdowsa
aad iyo aad baan nimco u mahadsantay aad baan horta VO ugu mahadcelinayaa ka soo qayb galeen iyo inay naga wareystaan todobaadka dhaqanka iyo aqoon suudaarsiga sidaan u sheegnay hadda ka hor oo aan uga sheekeynay si cisba dhe waxa waaye todobaadka dhaqanka iyo aqoon suudaarsiga sanadkan halku dhigiisu waa isbeddel sidee u bisu bedeli kadhaa horumar naftaad u gaarsiin kadhaa sanadkii horan markii aan halku dhig wuxuu ahaa sidee naftaad u aqoon kartaa soo tanina way ka dambeysaa waa isku daba xir
mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda todobaadka dhaqanka Soomaalida ee magaalada Nairobi waxaa kamid ah safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Kenya Mr. Ambassador Jamal halka waran munaasabadan iyo qaabkii aga soo qayb gashay waxyaabaha laga jeediyay
aan aad ba maasantahay saadarkiisa munaasabadda wax ka soo qayb waday dad badan oo Soomaaliyeed isugu jira Soomaalida wadankan Soomaali Soomaali ka timi iyo dad badan oo Soomaaliyeed qurbaad u sii runtii waxa ugu farxo weyn in sanadkii labaad hadda in hay'adda oo Jaamac Umar Ciise iyo hay'adaha kale ee la shaqeynayay ay soo qaban qaabiyaan anagoo iyagoo anagoo taageerana safaarad ahaana in xarunta in hidahay dhaqanka Soomaaliyeed lagu qabto Nairobi runtii waxa lagu farxo weyn aad iyo aad ugu faraxsanahay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee jirta Kenya
waxa kamid ah xildhibaan Yuusuf Xasan bal waxyaabihii lagu soo bandhigay iyo hadalladii ay ka jeedisay
markii ugu horeysay waa farxad weyn inaan ku dhigno xaflad sidan oo kale ta ah oo lagu xusayo dhaqanka iyo hidaha Soomaalida Soomaali badan baa isugu timid fanaaniin fara badan waxaanan ku xuseynay maanta taariikhda iyo dhaqanka dadka Soomaalida aniguna meesha waxaan ka sheegay muhiimnimada dhaqanka qofka binaadanka uu noloshiisa ku leeyahay khaasatan waqtiga Soomaalidu ay kala daadsan tahay oo dagaal iyo uu burburiyay oo ay ku faafeen adduunka oo dhan qurba joogay noqdeen marka waxaan xusay anaguba markii ugu horeysay ee Kenya nimid oo soo gudubnay webiga Tana River inaan ahayn qurba joogi ugu horeeyay Soomaaliyeed marka waalidiinteena dib bay noogu celiyeen Garissa iyo Wajeer halkaasoo aan ku soo baranay dhaqankeena afkeena iyo diinteena bariyahan dambena xarunta dadka Soomaalida ee dadku ay aad u yimaadaan Nairobi baa noqotayba khaasatan xaafada Isli kumanaan dadka qurba jooga ayaa xaasaskoodii caruurtoodii u soo raray sifa ay afkooda dhaqankooda iyo diintooda ay dib u bartaan
maama haye magacaaga
Sahra Cabdi Xuseen
haye munaasabadan ka soo qayb
galay haa munaasabadan ka soo qayb galay
haye ka waran bal maxaa lagu soo bandhigay
waxa su'aal aan soo bandhigay
haye
hooyooyinkii sameeyay baanuna
haye haye
aqalkaanu dhisay shalay maanta alaabti baanu keenay haye hadii hidda dhaqankayga inaan soo bandhignaan rabna
haye ayaba soo bandhigteen maxaa kamida
waxa kamida adeexeradii waa fujaankii waa haruubkii waa dhiishi wax walba waa gambarkii waa xeerad waa dabaqii kila kiitu ikonay waa wada iyagii
aadayu masee wariya VOA da Khadar Maxamuud Xareed oo ka qayb galay furitaanka munaasabad loogu magac daray munaasabada dhaqanka Soomaalida ee ku gaar ahaan xarunta aw jaamac ee xaafada Islii halka dulu dhigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa dawladda Soomaaliland ka codsatay in saldhig military laga siiyo magaalada Berbera. Wasiirka dowlista ee Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe oo VOA-da u waramay ayaa sheegay in arrintaasi codsi tahay madaxweyne Siilayna aqbalay hase ahaatee aanay ahayn heshiis dhacay oo ay marayso hanaankii sharci ee dalka u yaala. Isla markaana go'aankeedu ku xiran yahay madaxweynaha iyo golayaasha sharci dejinta. Wasiirka oo magaalada Hargeysa ku wareystay wariyaha VOA da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyay safar uu ku tagay Imaaraadka iyo kulamo uu la yeeshay shirkado diyaaradeed
ee socdaalka horta waxa hoggaaminayay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaanu ahaa martiqaad rasmi ah oo ka helay Abu Dhabi iyo hoggaankeeda shuyuqda hoggaamisa marka martiqaadka saan ku tagnay Abu Dabaysi karaame iyo martaba sare ee madaxweynaha loo soo dhaweeyay runtii waxay ku taxliqdeen shaqada wasaaradu ay ogman tahay ee ah shirkadahan wada shaqeyno iyo si loo xojin laha shirkadaha badan ee dalka yimaadaan oo ay ka bilaabaan dulmadeeda waxa soo hagaya oo sababta keentay waa amniga iyo nidaamka maamul ee ka jira oo suurtageliyay iyo shuruucda ee qaar ka soo aragnay oo Turkiga kamid ah waxaynu xaqiijineen in diyaaradda Turkish Airlines ay imanayso ama Airways ay imanayso March nidaamkii doonayaan wali aanan dhameysanin oo aanan isla meel dhigin ee shirkadda Fly Dubai oo yadu alba wanaagsan u furtay ee dulmadeeda oo adduunka ku xidhay iyo shirkadeheni hore ee jiray ee u soo halgamay ee runtii waqti adag dalkan duruufo badan ka soo saaray daal ka mid tahay iyo shirkada Juba inta baan la kulmay kuwana
markii waftiga madaxweynuhu hoggaaminayay adigu aad ka mid ahayd tagtan Imaaraadka warar soo baxay ba jiro ah in dawladda Imaaraadka lagu wareejinay madaarka Berber arintaas maxaa ka jira
marka la leeyahay waa lagu wareejinayaa waa wax heshiis laga galay xaqiiqatan ma jirto taasi waxa weeye madaxweynaha sidan horba u sheegay shirkii jiraayda shalay qaftay codsi ka yimi hoggaamiyasha Abu Dhabi ee ugu horeeyo ninka waliyaha ahadka ee Abdullah ciidamada Abu Dhabi ee Sheikh Maxamed ayaa madaxweynaha loo soo gudbiyay oo ay ka codsanayaan inay base ka sameystaan Berbera madaxweynuhuna waxa weeye de inaan dalkeena iibgeyno oo aynu marka dan la inaga leeyahay baahida aynu u qabno inaan xiriir caalami ah yeelanno waajib saaran weeye marka uu ka aqbalay aqbalaadda macnaheedu ma aha uu siiyay ee waxa weeye shuruuc dalkani leeyahay waanu jiraa hab dawladnimo leeyahay golayaal sharci dejin buu leeyahay marka in madaxweynuhu uu waafajiyo wixii shuruucdu ay keenay ay maartay la halmaala ee inta uu sheegay inuu aqbalayno uu sheegay marka halkaas un bay ma ka taagan tahay ee madaxweynahaana go'aanka u dambeeyay leh ee waxaanan aaminsanahay marka arinta dhinacyada badan laga eego saameynta ay ku leedahay wadamada aynu jaarka nahay ee saaxiibka nahay ee la eego danta iyo maslaxada qarankan ugu jirta ee madaxweynuhu uu go'aanka u dambeeyay leeyahay dabcan wuxuu gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta oo ka qaadanaya waajibaadkooda
hore waxa loo ogaaday dekada Berbera in maalgelin ay ku sameeyso shirkadda DP World oo iyaduna golaha baarlamaanka uu ansixiyay in heshiiskiina hore loo soo saxiixay marka laga hadlayo duulimaadada iyo base-ka ama saldhigga ciidan ee madaxweynuhu aqbalay codsigeeda maxay ku soo kordhinaysaa ay kula tahay gudahan mandaqada iyo Somaliland
waxay soo gudbinaysaa waxa kamid ah in shirka Israa'iilgii caalamku ay ku soo dhiiradaan oo maanta caymis ma lihiin caalamiga ah inagoo damaanad qaaday waxay maal gashadaan markay ciidan caalamiga joogo oo face ku leeyahay sida Djibouti oo kale waxay noqonaysaa qasab ku ah shirkaduhu inay damaanad helaan waliba shirkadaha Imaaraatiga ah ee waaweyn iyo maal gashadayaashooduba qasab waxa ku ah iyaguna way noo sheegay inay ku soo dhiiranayaan inay meeshii ka sameystaan oo ay hab noqoto markay dakadiina iyagu maal geliyaan ee madarkiina ay noqoto inay base ku yeeshaan inay noqoto hab ama meel isku xidhab ay noqoto Berberi mandaqada Afrika oo dhan iyo khaliijta carab iyo caalamka oo dhan taasina fursad weyn waxay u tahay oo shaqo abuuris dhalinyaradeena maanta ay noognahay taariifta haysata ay noognahay waana dadaalka iyo juhdiga uu madaxweynuhu sameynayo siduu u baadi doono laase focus ay ku suurta galayso in la abuuro saaxad shaqo abuuriseed oo maalgashi oo fursado badan oo aqoon iyo shaqo ay ka helayaan muwaadiniinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
madana wasiir waxaa jira Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa jira wada hadallo xagga hawada ah oo dhowr jeer dib u dhacay marar badanna la iskuba maandhaafay arintaas iyadoo halkay maraysa
Soomaaliland oo ixtiraamaysa jaarkeena oo walaalaheen Soomaaliya inay horumaraan oo ay baraadaan oo dalkoodu horumaro oo ay barwaaqoobaan waa jecelahay iyaguna wax badan inaga gadeeyaan baa jirto maanta golo guurtiyad bay sameysteen haddana Soomaaliland samaysan lahayn may garteen inay duruufta haysata kaga bixi karaan inay guurto ku darsadaan wax badan inay wanaagsan inaga gadeeyaan lahaayeen oo ay ixtiraami lahaayeen macnaa waxaynu wada leenahayna seenu kala qaadanayno waxaan aaminsanahay inay noqon lahayn meel la soo gaadhi lahaa lagu wada hadlo waxaad moodaa intay taa ka hadli lahaayeen inay ku mashquulaan waxyaalo aan laaqi ahayn oo aan munaasib ahayn oo iyagana u fiicnayn taa waxaan soo jeedinayaa horta iyaga inay danahooda ku mashquulaan oo annaguna aan ku garab taaganahay oo aan jecelayn wax noqdaan heshiisyadii hore ee laga gaadhay hawada waxaad moodaa inay iyagu ka dabaymanayaan Istanbul 1 labada madaxweynaha kala saxday heshiis waxa ku taalay in laga sameeyo hawada laga maamulo Hargeysa good committee la sameeyo markuu madaxweynaha Soomaaliya dib ugu noqday Muqdisho golihiisa wasiiradu arintii waxay ka bedeleen Istanbul 2 ba jirtay qodobadii ka subaxay ayaa diiday Istanbul 3 ba jirtay qodobadii ka soo kacay ayaa diiday saddexdaas oo markay dhaceen wada hadalaysan halkaas ay ku soo afkooyeen Soomaaliland ilaa imkhada diyaar bay u tahay wada hadal waxaan maqlay ma dhawdni safiiro ka hadlaya Nairobi oo leh hawadii baan Muqdisho la soo wareegayna deeyo hay'adda maamusha waa ay ka waa hay'adii UN taa oo qaramada midoobay waana ogtahay duruufta taliisal arintaas ay serious ka uga tahay Soomaaliland marka hadii ay hay'adaas dhexdhexaadnimada ka baxdo de Soomaaliland waxa qasab ku ah inay hawadeeda maamulato awoodeedana way leedahay taasina waxay gelin doontaa in diyaarad kasto oo soo martay hawada Soomaaliland ay noqoto qasab ku noqoto oo ay ay ka hortimaado nidaamka UN taa oo ay khalkhal galiso adduunka qaraarada inuu yaalay oo ay ka hortimaado heshiisadii la galay oo ka hortimaado wada hadaladii waxaan leeyahay waxa soo dhan waxa kamudan inaanay aan kamudka ka deeso Soomaaliya ee ay wada hadaladii miiska wada halka dib la isugu yimaado
wasiirka dowlista ee Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha VOA-da Barkad Maxamuud Kaariye. Halka aad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Kulan lagaga hadlayay kor u qaadista tayada waxbarashada iyo qorsheynta jaamacadaha oo muddo laba maalmood uga socday magaalada Boorama 11 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaalida ayaa maanta si habsami ah u soo gabagabowey xubnihii ka socday jaamacadaha. Wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan inoo soo diray.
Kulankan lagaga hadlayay kor u qaadista tayada waxbarashada iyo qorsheynta jaamacadaha oo muddo laba maalmood uga socday magaalada Boorama 11 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaalida ayaa maanta si habsami ah ugu soo gabagabowey xubnihii jaamacadahaasi ka socday. Kulankan ayaa waxa marti gelisay jaamacadda Camuud iyadoo ay maal gelisay hay'adda Camuud Foundation isla markaasina dhanka tababarka ay bixinayeen khabiirro ka socday jaamacadda Massachusetts ee dalka Mareykanka. Gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleyman Axmed Gureed ayaa uga warramay warbaahinta ujeedada shirkaasi jaamacadaha Soomaalida ay marti geliyeen.
Waxaanu labada isha si weyn u lafagureynay tayada iyo qorsheynta jaamacadaha loo sameeyay, tayada jaamacadaha sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada, gaar ahaan dhinacyada xagga macallimiinta tayadooda, aqoontooda kor loogu qaadi lahaa, iyo xajisantooda. Macallinku way dhib yartahay macallin shahaado sare haysta inaad hesho, laakiin sidii loo xajisan lahaa ee macallinka aad ugu hayn lahayd ugu raagi lahaa jaamacadda ayaa muhiima. Qorshaha mustaqbalka saan isaga kaashan lahayn waxyaabaha kale loo baahan yahay noo soo hadal qaadnay walow ay taas ka muhiimsanayd oo ah tashiilaadka ama faasilitada ka jira meesha iyo badanaba waxaan la yiraahdo iyagana laftooda maaliyadda resource-ka ama hantida ay jaamacaddu ku socoto wuxuu dhan markaan la qoray inaannu ku heshiinay in qorshe jaamacad waliba la sameeyay samaysato sidii macallimiinta ay imika haysta u tababari lahayd kuwa ka shahaadad weyn ee soo noqday ka jira dhulka inay u qaadan lahayd taas oo wax weyn ka tari doonta tayada ardayda soo koraysa. Marka qodobadii oo dhan waa ku heshiinay insha Allahuna iskaashigii dhexdayada iyo ka anaga iyo noo socday Camuud Foundation iyo UMass uu soconayaa mustaqbalka. Waana Ethiopia oo jaamacadda jigjiga basically ah, Soomaaliland oo jaamacadda ka soo qayb galeen, Soomaaliya oo kuwa Puntland iyo South Central iyaguna ka soo qayb galeen ayaa labada shirka waday, iyo Camuud Foundation oo iyaduna xiriiryaha noo ahayd jaamacadda Massachusetts.
Sidoo kale gudoomiyaha hay-adda Camuud Foundation Maxamuud Faarax Ciigaal ayaa isna tilmaamay sida ay uga go'an tahay hay-addooda inay caawiyaan kor u qaadista waxbarashada jaamacadaha.
Annagu haddaan nahay Camuud Foundation waxa naga go'an inaan wixii karaankayaga la qabano walaalahayga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Tana waa tii ugu horeysay go'aanna waxay naga tahay wixii aan ku tara waxbarashadu waxa weeye waxa ay kula isgareeya qofka bini'aadamka, xuduudna ma laha. Marka annagu way naga go'an tahay aniga oo ku hadlaya magaca boardka Camuud Foundation iyo donorskayga lacagtana siiya oo aan ahayn dawladdu, qof walba oo muslima oo muxsina oo North America degan, annagu ku hadlana magacooda.
Professor Baygar oo ka socday jaamacadda Massachusetts ee dalka Mareykanka ayaa xusay inay ku biirin doonaan si wada jir ah uga wada shaqeyn doonaan sidii kor ay ugu qaadi lahaayeen tacliinta sare ee bulshada Soomaalida.
We will be able to make contributions working as partners in collaboration with them in order to improve higher education in a way that the Somali society deserves.
Hashim Sheikh Umar Good, VOA Boorama. VOA.
halkaasii aad dhageysteen nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Qaybaha nooga harsan idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan warbixin cusub oo la soo saaray oo lagu sheegay in dad ka badan 500,000 oo qof ay ku dhinteen, in ka badan 70,000 oo kalena ay musiibooyin dabiiciya oo ka dhacay dunida muddo 20 sannadooda. Waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa sheegaya in 6 askari ay dhinteen kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay maanta wadada u galeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Haddaba weerarkan oo ka dhacay dhinaca bari ee magaalada Baydhabo ayaa saraakiil VOA-du ay la hadashay waxa sheegayaan in 5 askari oo kale ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo markii hore la geeyay isbitaalka magaalada Baydhabo kadibna loo wareejiyay isbitaal ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin garoonka magaalada Baydhabo. Ciidamada wadada loo galay ayaa warku sheegaya in ay raashin u wadeen ciidamo kale oo ku sugan xerada Daynunay oo 18 kilometer dhinaca bari ka xigta magaalada Baydhabo.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la kulmi doona maalinta Sabtida ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo diblomaasiyiin kale oo ka kala socda quwadaha gobolka si looga wada hadlo xiisadda ka taagan dalka Suuriya. Kulankan ayaa ka dhici doona magaalada Luzan ee dalka Switzerland. Kerry ayaa sidoo kale waxa uu arrinta Suuriya kala hadli doonaa mas-uuliyiinta kale maalinta Axadda shir ka dhici doona magaalada London. Kulanadan diblomaasiyadeed ayaa ay mid kadib markii Ruushku u hakiyay wada hadalladii kala dhexeeyay Mareykanka iyadoo oo Ruushku sii wado howlgallada military ee uu ka wado magaalada Xalab ee dalka Suuriya.
Militariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in ay weerareen 3 xarumood oo ku yaala dalkaasi Yemen oo ay yaalaan qalabka raadalada loo yaqaano, iyagoo oo sheegay inay kaga jawaab celinayaan weerarkii gantaalada ahay dhowaanta laga soo riday dhulka ay xuutiyiintu maamulaan gantaalahaasi oo ku jihaysnaa markab dagaal oo Mareykanku leeyahay. Warkan ayaa sheegaya oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka in markabkaasi dagaalka ee Mareykanku leeyahay uu taagnaa badda Cas, isla markaasina gantaalahaasi la sheegay in isaga lagu bartilmaameedsanayay. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Warbixin cusub oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in dad ka badan 500,000 oo qof ay ku dhinteen, in ka badan 70,000 oo masiibooyin dabiiciya oo ka dhacay 20 sannadood ee ugu dambeeyay. Warbixintan oo ciwaankeeda looga dhigay saboolnimo iyo dhimasho ayaa lagu ogaaday in 90%kiiba masiibooyinkaasi dhulka ay ka dhaceen ay ahaayeen wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo amaba u dhexdhexaadka yahay. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan noo soo dirtay. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo jeediya.
Mahadsanid Sara. Faaqidaad lagu sameeyay macluumaad la ururiyay 20 sano ayaa muujinaysa in dhulgariirka iyo tsunami-du ay dilaan dadka ugu badan dunida, waxaana ku soo xiga masiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada oo iyagu laba jibaar noqday. Warbixintan ayaa xustay in 15 sano u dambeeyay ay masiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimiladu ay kordheen, kuwaasi oo ay ka mid yihiin abaaraha, daadadka, duufaanada iyo kulaylka xad-dhaafka ah. Robert Glazer waa kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan yareynta halista masiibooyinka, waxaana uu sheegayaa in xiriir uu ka dhexeeyo tirada dhimashada iyo isbeddelka cimilada. Sidoo kale arrintan ayaa saameyn ku yeelatay dakhliga dadka iyo horumarka dalalka.
It makes sense not to invest in preparedness. It makes sense to invest in resilience because not only is it a moral thing to do, but it is also...
Waa wax lala yaabo in dalalka aan sida badan wasakhayn hawada ay iyagu ay yihiin kuwa dhibaatada ugu badani soo gaadho, gaar ahaan dhinaca dhimashada, waana arrin soo noqnoqota. Dalka Haiti ayaa tusaale ahaan ugu haboon sida uu Glaser sheegay, iyadoo waxyeelo badan ay kasoo gaadhay dhulgariirkii ku dhuftay sanadkii 2010, waxaana maalin dhaweyd ku dhuftay duufaantii Matthew. Waxaana Haiti ugu sarreysa liiska 10 dal ee ay ka dhacaan dhimashada ka dhalata masiibooyinka dabiiciga, waxaana ku xiga Indonesia iyo Myanmar. Liiskan ayaa waxaa ka maqan oo aan ku jirin dalalka hodanka ah, laakiin dalalkaasi ayaa la kulma khasaaraha dhinaca dhaqaalaha iyo lacagta, iyagoo lacag gaadhaysa 400 bilyan oo dollar ay arrimahaasi kaga khasaarto. Debrati Guha Sabir waa madaxa xarunta daraasadka masiibooyinka dabiiciga ah ee Belgium waxana VOA-da uga warramaysaa in mashaakilka qaxootiga iyo muhaajiriinta uu xiriir la leeyahay colaadaha iyo isbeddelka cimilada ee Afrikada Sahara ka hooseysa iyo Afghanistan iyo dalal kale.
Something like $100 billion has been spent in disasters between 1991 and 2010. Two-thirds of that has gone into response.
Masiibooyinka ka dhasha cimilada iyo abaaraha soo noqnoqonaya ee dalalka Afrika sida Eritrea, Ethiopia iyo Sudan waxay arintaasi ka qaateen kaalin weyn gaar ahaan arinta caalamiga ah ee qulqulka muhaajiriinta. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku tilmaamay arintan mid si xun u muujinaysa sinaansho la'aanta caalamka iyadoo dalalka hodanka ah ay lacag ku waayaan oo keliya laakiin dadka ku nool dalalka saboolkii ay u dhintaan arrimahaasi.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi wariyaha VOA-da Liisa Shleen ay noo soo dirtay inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Si aad dhageystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Axmed Xasan Culaad oo inoo socodsiya.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa gudiga doorashada ayaa mar kale shaaciyay in ergooyinkii la filayay in 10 bishan la soo dhameystiro ergooyinkaasi oo gaaraya 14,000 iyo wax ka badan ayay gudiga doorashadu waxay sheegeen in ilaa iyo 6,000 la soo gudbiyay. Haddaba caqabadaha hortaagan in la soo dhameystiro ergooyinkaasi maxaa ka mid ah? Xilligiisa loogu talagalay doorashadu sidii loogu talagalay muu socota? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Xasan Salaad Xasan oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo Maxamed Aadan Macallin oo isaguna wax ka qora arrimaha doorashooyinka. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Xasan Salaad Xasan. Xasan, ugu horreyn gudiga doorashada waxay sheegeen ergooyinku inay soo dhameystirmi la'yihiin, caqabaduhu xaggee ka jiraan?
Colaad, aad baad u mahadsan tahay. Gudiga doorashada dhowaan waxay shaaciyeen tiradii la rabay inaysan weli soo gaarin, ilaa ay haddana ay hayaan ilaa iyo tiro gaaraysa 6,000 iyo waxoogaa. Waxaana meesha kaaga cad in 14,000 weli kala bar xitaa aana lahaynin, 8,000 ay weli ay sii maqan tahay. Marka waa caqabado isku soo laalaabanaya oo ka dhex taagan qaabka ergada loo soo xulayo, haddii ay noqon lahayd hab maamul goboleedyo iyo haddii noqon lahayd hab qabaa'il oo ay xitaa ay dhici karto in lagu soo xulo ergadaasi. Marka labadaasi caqabadood ayaa waxay u yihiin fure in arrinta doorashada ay dib u dhacdo.
Waxaan siinayaa Maxamed Aadan. Maxamed, bal ka warra arrintan.
Horta laba shay oo u baahan in laga hadlo ayaa meesha yaalla. Haddiiba laga hadlayo arrimaha doorashooyinka, labo waa mid aqalka sare, mid waa aqalka hoose, ergooyinka soo dooran lahaa iyo doorashada guud. Marka aniga ismalihi doorashada guud dib ayay u dhici doontaa, laakiin hadda waxaa loo jeedaa in qaar ka mid ah ergadii iyo waxyaabihii kale oo la filayay in qaarkood dib u dhac uu ku yimid. Gudiga doorashooyinka dalka ee dadban waxa ay soo saareen war saxafadeed oo ay ku leeyihiin ilaa iyo 6,000 ergo ayaa ina soo gaartay, muddadii loogu talagalayna waa ay dhammaatay. Marka waxa ay dowlad goboleedyada ay ugu baaqeen in ay soo gudbiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Waa sababta aan u leeyahay in doorashadu aysan dib u dhici doonin. 14,000 ee ergay oo laga doonayo in ay wax ka doortaan baarlamaanka sida ugu dhaqsiyaha badan, weliba bishan hadda 13-ka maanta inoo ah ee Oktoobar intaysan dhammaan, waxaan filayaa in doorashadu ergooyinku la soo gudbin doono. Sidoo kale waxaa meesha ku cad in maanta hadda aynu joogno maamulka Hirshabeelle uu dhismayo oo gudoomiyihii baarlamaanka la dooranayo oo gudoomiyihii baarlamaanka ee dowladda dhexe federaalka maanta halkaasi uu gaaray. Arrimaha ugu weyn doorashooyinka dib u dhac ku keeni lahaa waa Hirshabeelle, waa qadiyadda Soomaaliya Somaliland iyo ergooyinkan marka waxaan filayaa arrimaha hore inay soo idlaadeen oo doorashooyinku ay dhici doonaan
ee
tan aan ka hadalno Hirshabeelle oo iyaguna saameyn ku leh ergooyinka waxa jira hadan indhaal iska laabeenin maamulkan ka dhismaya jawhar ee baarlamaanka yeelanaya madaxweynaha Hiiraan maamulka ayaa looga dhawaaqay oo odayaal iyo wax garad kaleba iyaguna wax diyaarinaya hadan wax weeyaan markii tan laga soo leexdo waa in dib u heshiisiin kale ama dadkii wax tabanaya ilaan dawladdu waxay u dhisan tahay in bulshada iyo dadka kala fog isku soo dhaweeyo waxa waqti kala qaadanay in dadkii Hiiraan ku shiray iyagana iyo maamulka isku soo dhaweeyo arintooda la dhameeyo arintii ahlu sunna iyo galmudug way taagan tahay waxba wali kala daadsan tii galkacay xitaa way daadsan tahay oo galmudug uu u sii kala noqotay Puntland marka waxa muuqda in duleelo badan ay jiraan marka duleeladaas ayaa keenin kara doorashada waqti way dhici laakiin waqtigeeda waxaan la oran karin aqabadaha iyo dulduleelka jiro iyo 14 kun ma yara 14 kun isu keenidooda iyo isfaansiintooda iyo wax looga baahan yahay baahida ay daboolayaan waa wax u sii baan ayay xitaa in laga fikiro waxba in seminar laga siiyo 14 markii la isku keeno lama dhaayo hore doorashada u dareerisa waxba siinaysan ma waa in ayaga hadana seminar la galiya oo la baraa waxa tahay doorasho iyo qaabka ay wax u doornayeen marka waxaad moodaa inuu jir karo isbeys kale hadana aan dib u dhac u keenin karo colaado ay ka mid yihiin dad walaale in la heshiisiyo waa hol u baahan in fudeydkeeda inuu Ilaahay xaggiisa ka fogaato mooyee waxuun way
marka culaysyo badan ay jiraan
culaysyo ayaa jira taasan aan misraan
haye maxamed
horta doorashadan dhacaysa waxa ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee wadanka uga qabsomay guud ahaan hadii si loo eego way ka duwan tahay mid hadii loo eegana arrimaha doorashooyinka xogogaal farabadan ayaan u ahay waxa jira agenda shisheeye ayaa ku dhex jira waxa kamid ah arinta qoondada haweenka oo wali la isku haysto wixii oo dhana waxaad moodaa in hadda la xaliyay sabtu ama maamulka goboladeedii waxa lagu ciliyay qarkood liiskii oo dadkii u tartamay lahaa aqalka sare in xubnihii haweenka laga rabay aan la soo dhameystirin oo maamulka koonfur galbeed oo kaliya oo si fiican loo amaanay tiina waa la xaliyay oo hadda dhamaad ay ku dhawdahay arinta qoondada haweenka halkaas ayay ku dhamaatay maamulka Hirshabeelle waa gabagabo gudoomiyaha baarlamaanka la dooranayo kadib madaxweynaha la dooranayo way dhamaatay colaada gaalkacyo baarlamaanka saameyn ku yalan doonto ee doorashooyinka wadanka sababtoo ah labada maamul ergooyinkii wixii laga filayay already howshooda way wataan xagga waa arin kale isjidid kale ayaa ka jira aan arinta Hiiraan hadii aynu ku laabano maamulka looga dhawaaqay baladweyne isaguna saameyn ma yalan doono sababta waxaan u leeyahay maamulkii baydhabo laga dhisay koonfur galbeed laba maamul ayay ahaayeen mid ayaa meesha ka baxay kii galmudug laga dhisay dhibaato farabadan ayaa meeshaas ka dhacday oo dhiga ayaa ku daatay waana la xaliyay maamul aan dood la'aan dhismin ilaa iyo hadda ma jiro tii Puntland waa loog yahay laakiin ayadoo waxaas dhan ay taagan
yihiin wadahadal
ayadoon qasab ahayn wadahadalkii iyo aqoonsigii maamulka iyo shaqadiisa way kala ahaayeen maamulada oo idil Sheikh Sharif Hassan maalinkii la doortay maalinkii ku xigay Biljamka iyo wadamadaas Yurub ayuu shir uga qayb galay
oo qoysay marka waxa
la wada majiraysu hadii madaxweynaha la doorto maamulka Hirshabeelle
doodaas meesha ku dhacay
ha waa sida aan aaminsan
laakiin way soconayaan
waan gartay laakiin markii ay noqoto in la soo xulo ergada ma ergadii bis ka qayb gashay in Hirshabeelle kaliya ay maraysaa ma magaaladii baa dib loogu laabanaya baladweynaha la tagaya waxa loo baahan in odayaal laga soo xulo waxa dhici karto odayaashii qaarkood inay diideen in maamulka dhismay
aan
kala helno aan kala helno aan kala helno maxamed tan ku aadan aan ku sheegay baladweyne kulli maamul hadduu dhismo madaxdiisu uu yeelan la isku ma haysto laakiin waxaa khasaba inuu wada hadal furmo wada hadalku waa badbaadada deegaanka ayay ku xirantahay
oo xilibanadii meesha laga
leeyahay xilibanadii la rabaa doorashadii baladweyne saameyn ku yeelanaysa joor kale kama dhacayso waxay u baahan tahay in ilheeri ah in loo yeesho galmudug iyo ahlus sunna
marka xal badan ay rabtaa
leedahay xal badan ay rabtaa muyaan maamul isku ma haysto hadii dowladda ay maamul meesha ay ka dhisi wuu dhisi laakiin maxaa furan wada hadal wal isku biiraya
laakiin doorashada hadii ku dhinac socoto maxaa diiday
ku dhinac socodka waxa muhiim
ah dhinac
soconayso ayaa haddana muhiim ay tahay in wada hadalkii la wado boqol sar ayaa jiray wada hadal lagu dhameeyay marka xaqiiqay laga
hadlo ma lagu wada hadlay ma hayo
ilaa hadda meel lagu wada hadlay ma hayo waa la sheegay weena dhamaatay meeshii ku dhamaatay maamul aan cudud lahayn ciidan lahayn oo hal qof u wataayo ahaa wuuna dhamaaday maamulada
oo ay leedahay waqtigii loogu talagalay oo gudigu ay shaaciyeen doorashooyinka dadban way ku soconaysaa arintu
saas ayaan aaminsanahay sababtoo ah iima muuqato caqabado fara badan marka aad eegto social media waxyaabaha la isla dhaxmarayo waxa laga hadlayaa in madaxweynaha soo laabanayo kuma noqon doona maxasi shiiqa ayaa soo laaban doona ma farmaajo noqon arrimahaas un baa looga hadlayaa mooyee doorashada ma dhacaysaa mise ma dhici doonto hadda hadalka ma taagna sababtoo ah cadaadis fara badan ayaa hore u jiray haddana jira ha oo dib u dhac kale ha dib u dhac ma iman doona sa aniga aaminsanahay
tan uu ka hayo social media dadka soo dhigayo dadka ayaga fikrad guud keysanba hadda dad qaraad dad weydiiso 14,000 oo irgama jirtaa dadadid waa qaar kood xukuleen lama socon marka waxa keenaya dadkii aan fahansaneen ba ergooyinka ayaa
keenay
madaxweyne madaxweyne waa la soo dooran kara dib baa loo dooran kara madax kale ayaa imanaysa laakiin faanka guud wuxuu ka imanayaa 14,000 in wax la iska weydiyo kadib xilibanadii odayaashi wax soo doornay in la iska weydiyo qaabka xilibanada ku imanay doorashadooda aqalkii sare oo hooshiis yareen aqalkii
arintan ergooyinka odayaasha laga rabay
ha
odayaashi maxaa hortaagay
odayaashi ayaga laga yaabaa inaysan isku fahansaneynba markii hore 138 odayaa hoos waday hadda baashi waa faaftay marka waxaan qotay 14,000 ergay waa horna waliga uguma dhicin intaan aniga aan dawladii kumeel gaarka ay ka horeeyay dawladan federaaliga laakiin mar walba oo dadku bato waa suuragal dawladdu inay bataan
haye maxamedow
macluumaadka rasmiga ah oo jira wuxuu yahay 275 xubnood waxa soo dooran doona 16 ergay 14,025 ergana waxa ay soo dooran doonaan baarlamaanka soo aadan waxa xaqiiq ah in sheekadii oran hadda ay dhamaatay oo wax yar uun ay dhiman tahay oo doorashadan xilligeedan ku qabsoomi doon
14,000 kullaantood ma qabsoomaysa waa marka mid in la isweydiyo
aniga waxaan ku hayaa in cadaadis fara badan uu jiro dawladda dhexe la saaray dawladduna ay saartay odayaasha dhaqanka waxaa weeyaan waa inay soo gudbiyaan ergada 14,000 ah already waxaa lahaayaa hal maamul goboleed iyo maamul goboleed barkiis waa lahaayaa marka kuwa kalena waa wax uun la filayo maalmaha soo aadan inay gabagaboobaysaa ayay la
tahay waaya aadam maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen xasan salaad xasan oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo maxamed aadan macalin oo isaguna wax ka qora arrimaha doorashooyinka ee sanadkan la filayo inay ka dhacaan waddanka soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkan dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa magaalada london nagu soo diyaariyey waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa maxamed cabdi xasan
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah maxamed cabdi oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee magaalada washington
aan ku bilaabo maxamedow wargeyska business daily ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray in hay-adda caalamiga ah ee badaha ee loo soo gaabiyo i m o ee fadhigeedu uu yahay london ay ku baaqday in maraakiibta isticmaala xeebaha soomaaliya looga baahan yahay inay sii xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan burcad badeedda soomaaliyeed inkastoo hoosudhac laga dareemayo weeraradii lagu qaadi jiray maraakiibta shisheeye xogeeyaha guud ee imo kaitajlim waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay feejignaan dheeri ah si looga hortago suuragalnimada weeraro ka dhaca gacanka cadmeed iyo galbeedka badweynta indiya
isbahaysigan ciidan ee maraakiibta dagaalka ee midooda yurub ay ka mid yihiin ayaa howlgallo looga hortagay burcadbadeedda ka wada xeebaha soomaaliya ciidankan ayaa la dheereeyey xilligii howlgalkooda kaasoo la gaadhsiiyey ilaa iyo sanadka 2018 hay-adda i m o waxay soo jeedisay in lagu yarayn karayo dhaqdhaqaaqa burcadbadeedda xogaha oo la iska kaashado
dowladuhu waa in aysan ogolaan in ay wadaxaajood la galaan dembiilayaasha islamarkaana burcadbadeedda dhibaatooyinka u geysanaya maraakiibta la hor keena cadaaladda sidaasi waxaa yidhi xogeeyaha guud ee imo kaitajlim dhanka kalena warbixin ay daaha ka rogtay hay-adda ocean pion piracy ayaa waxa ay ka hadashay in sannadkii tegay la ogaaday in weli ay jirto khatarta burcadbadeedda weerarkii ugu xoogga badnaa ee lagu afduubo markab ayaa dhacay 4 sano ka hor waxaana markabkaasi lagu magacaabi jiray mt
guddiga caalamiga ee maraakiibta ayaa soo bandhigay in meelaha qaarkood ay khatartoodu badan tahay inkastoo uu jiro hoos u dhac ku yimid weeraradii maraakiibta. Lacagaha ku baxay la dagaalanka budhcadbadeeda sanadkii 2015 waxay dhan yihiin 1.4 bilyan oo dollar. Lacagahaas waxaa loo isticmaalay daadkuraynta maraakiibta, ciidanka ilaalada, xabsigeynta budhcadbadeeda iyo in dacwo lagu soo oogo.
Maxamed oo wargeyska Daily Nation isna ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ay sheegtay in inta badan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xerada dhadhaab aanay doonayn in ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya. Hay-adda waxa ay tilmaantay in looga baahan yahay Kenya in ay dib uga noqoto go'aanka ay ku xirayso xerada dhadhaab.
Wargeyska ayaa Ridwaan oo intaasi ku daray in qaar badan oo ka mid a qaxootiga oo la weydiiyey dib u celintooda Soomaaliya ay muujiyeen walwalka ay ka qabaan in si khasab ah ay kooxaha hubaysan ee u shaqaalaysiiyaan iyo sidoo kale cabsi la xiriirta in faraxumayn lagu sameeyo. Walwalka kale ayaa ah inaysan jirin adeegyo caafimaad oo Soomaaliya ka jira sida ay ku warantay hay-adda MSF.
MSF ayaa waxa ay sheegtay in ay shaki ka qabaan in dib u celinta qaxootiga ay tahay mid ay iskood u doonayaan inay Soomaaliya ugu laabtaan, iyadoo horey ay ugu heshiiyeen dalalka Soomaaliya, Kenya iyo hay-adda qaxootiga ee UNHCR in si qasab ah aan lagu celin karin qaxootiga Soomaaliyeed. Waa wax aan la aqbali karin arrintan, iyadoo aan xal kale lahayn. Kumanaan qof ayaa lagu cadaadiyay in ay dib ugu noqdaan qalalaasaha ka jira Soomaaliya oo ah dhibaatada ay markii horeba ka soo carareen. Sidaasi waxaa tiri Lisbeth Albrecht oo ah madaxa hay-adda MSF ee dalka Kenya.
Qaramada Midoobay ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in 5 milyan oo qof ay la kulmayaan cunayari gudaha Soomaaliya. Sidaasi waxaa yiri Bruno Jokom oo ah madaxa hay-adda MSF. Waxa uu intaas raaciyey in dad badan oo dib loo celiya ay tahay in dad badan ay rafaad ku sii noolaadaan, waana arrin ka baxsan mas-uuliyadda iyo bini'aadamnimada, ayuu yiri.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in hay-addu ay talo ku soo jeedisay in la sameeyo xerooyin yaryar, in dal saddexaad la weydiiyo magangelyo, iyo in la sameeyo isdhexgalka qaxootiga iyo bulshooyinka kale ee dalka Kenya. Dhakhaatiirtan xuduudda lahayn waxaa sidoo kale ay ku baaqayaan in la xoojiyo kaalmada qaxootiga, tiradoodu ay aad u sara kacday tan iyo markii ay dagaalada ka curteen Soomaaliya sannadii 1991.
Wargeyska ayaa Ridwaan oo intaasi ku daray in qaxootigu ay ka cabsi qabaan in xitaa aanay ku heli doonin Soomaaliya kaalmadii yarayd ee ay ka heli jireen xeryaha dhadhaab. Hay-adda MSF waxay waraysatay dad gaadhaya 883 qof intii u dhaxaysay bilihii Julaay iyo Agoost ee sanadkan si ay u ogaato aragtida ay ka qabaan xiritaanka xerada dhadhaab iyo heshiiskii dib u celinta qaxootiga.
MSF waxaa kaloo ay sheegtay in 8 qof oo ka mid a 10 qofba ay ka walwalayaan inaysan heli doonin caafimaad, halka 10 qof kasta oo ku nool xeradaasina ay sidoo kale ka dayrinayaan xaaladaha amniga Soomaaliya. Waxaa cad in ku noqoshada Soomaaliya ee xilligan ay sababi doonto cawaaqib xumo dhinaca caafimaadka ah. Sidaas waxaa sheegtay hay-adda MSF.
Walaacan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowaanahan warbaahintu ay ka hadlayeen in qaxootigii ugu badnaa ay isu diiwaangeliyeen in dib loogu celiyo Soomaaliya. Hay-adda MSF ayaa sheegtay in ay ku raacsan tahay golaha qaxootiga ee dalka Norway warbixintii toddobaadkan ee ahayd in dib u celinta dadka qaxootiga aysan waafaqsanayn nidaamka caalamiga ah.
Sannadii 2013 ayaa dowladaha Kenya iyo Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR waxa ay ku heshiiyeen in dib loo celiyo qaxootiga Soomaaliyeed dhammaadka sannadka 2016 iyadoo aan la qasbayn. Tan iyo Diseembar 2014 waxaa dib loogu celiyey Soomaaliya dad gaaraya 3,394 qof oo qaxooti ah. Sidoo kalena waxaa sannadkan la qiyaasayaa inay noqdeen 4,200,784 qof. Xilligan waxaa lagu qiyaasaa guud ahaan qaxootiga ku jira xerooyinka ay ka mid yihiin Xagardheer, Dhagaxley, Ifa 1 iyo Ifa 2 inay gaarayaan 206,905.
intaasna waxaa dhegeystayaal aanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo sii wada jiray idinla socodsiinayeen anigoo ah Maxamed Cabdi oo ku sugan magaalada Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London. Intaynu mar dambe kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتسينهين رضوان حاج عبد ولي محمد عبد حسن أو إنرسو عسيني برنامج كاسي ورقي سيدا كاتك ديك سنسان و في أو اي هاتنا ديك سيال أي نقوضا نصنو عدك دبع سنة فنانة دا مريان رون إيهيس كيدي سيروق heeskaasi sayruuq ay nagu luqeynayso fanaanada Marian Roon ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
بار عاشقو ماليه تسهدين